Здравейте, това е Джазисимо. Днес работим в екип, звукорежисьорите Боян Тодоров и Александър Кирев, редактор е Михайла Колева, аз съм Весела Морова. След наситеното с фестивали из цялата страна лято е време джазът отново да завладее клубната сцена, да чуем нова музика, нови проекти и идеи. Един такъв проект особено много се откроява тези дни и това е излизането и представянето на авторския албум на барабаниста Емил Тасев. Неговият първи самостоятелен такъв. Едно от неговите най-големи вдъхновения в музиката, барабанистът Дейв Уекъл, казва следното. Барабаните са тихият диалог между тялото и ума. Всеки път, когато свирим, дешифрираме един език, който разбираме само ние, но който трябва да бъде почувстван от целия свят. Дешифрирам е доста подходяща дума в случая, защото Емо Тасев от години дешифрира не само света на музиката и барабаните, но и този на физиката и астрономията. Именно термин от физиката е заглавието на новия албум на Емил Тасев – Тесеракт. Самият музикант след малко ще ни обясни какво стои зад тази дума и каква е неговата философия, както и какъв е съставът на квартета му. Преди да преминем към разговора, една кратка биографична справка. Емил Тасев е роден в София през 1975 година, като малък се увлича по китарата, а после подхваща барабаните и от тогава е постоянно и разпознаваемо име на българската сцена. През 90-те години е неговият рокаджийски период, като част от група Епизод, Подуяне Блуз Бенд, Акага. Емо Тасев е свирил и с Джанго Зе и Сленг, а 2001 година завършва Национална музикална академия Панчо Владигеров в класа на професор Христо Йоцов. Бил е и част от биг бенда на Вили Казасян, група Зона С. Често виждаме Емо Тасев на клубни и фестивални сцени в разнообразни джаз и блуз формации, като например триото на шотландския джаз пианист Стив Хамилтън, който участва и в новия албум Тесеракт. Десетте творби, които събират авторската мощ на четиримата музиканти, ще бъдат представени с концерт на 24 септември в клуб In The Mood, а веднага след това и в Перник, Хасково и Пловдив. Слушаме едноименната пиеса от албума Тесеракт, а след това каня в студиото Емо Тасев. Много ми е приятно да кажа здравей на Емо Тасев. Добре дошъл в предаването Джазисимо.
Здравей, Весе. Много се радвам да бъда гост на вашето предаване и добър ден на нашите слушатели.
Направо се е като за добър вечер, но след малко ще бъде добро утро, защото наближаваме полунощ. Разбира се, джазовия час.
Точно така.
Твоята официална музикална биография минава през толкова много групи и стилове, епизод, подуяне блуз бенда, кага, сленг, биг бенда на радиото, многобройни джаз формации. Кой е Емил Тасев и вече си като бенд лидер? Как би се описал като музикант?
О, това е много интересен въпрос.
От началото те хвърлям в дълбокото.
Да. Ами, кой е Емил Тасев? На първо място човек, който обича музиката. Да, наистина, минал съм през най-различни групи, най-различни стилове, докато се озова в тази позиция сега на бенд лидер и се чувствам прекрасно, защото съм намерил едни прекрасни съмишленици, невероятни музиканти и продължавам да осъществявам мечтите си. Дори днес го казах това нещо на един мой ученик и той така се ококори, защото аз вярвам, че човек трябва да следва мечтите си и да не прави компромиси с това нещо.
Абсолютно е така. А твоята мечта е започнала как? Или нейната реализация?
Ами, аз си мечтаях, когато започнах да свиря въобще на барабани, а преди това свирих и на китара, може би по-късно ще ти разкажа по-подробно за това, но моята мечта беше просто наистина да бъда професионален музикант, да свиря на сцени големи с хубава голяма публика и всъщност това отдавна се е осъществило, но продължавам да мечтая и продължавам да вървя след мечтите си, тъй че съветвам всеки един да не се отказва.
Добре, а знаем, че си започнал с китара, всъщност това е твой първи инструмент. Как премина на барабаните и как от метала и рока и блуса премина към джаза?
Да, това е много интересен въпрос.
Да проследим тези преходи, които не винаги са плавни в живота.
Да.
Предполагам, тези други стилове живеят в теб все още.
Да, така е, да. Даже сега през уикенда бях на един рок-концерт и вълнението остава. В смисъл, когато съм в тия среди, сред тази музика, дори ми липсва на моменти.
С китарата,
да. Значи, всъщност, с брат ми имахме една акустична китара, на която така на слух свирихме с възможни неща, слушахме различни групи тогава, Металика и какви... И тогава всъщност имаше Металика през 80-те години. И така опитвахме се да свирим по слух. Обаче един мой съсед тогава ме свърза с невероятен учител по китара и така започнах да ходя на уроци. Много харесвах този човек, много ме вдъхновяваше и той беше първия ми допир с професионалната така страна на нещата. Така обаче продължи не много дълго, докато се озовах на един концерт на моя братовчет, който по това време беше барабанист. Сега е много известен блуз певец, с когото аз съм имал удоволствието да свира. Той се казва Васко Кръпката. Така че се озовах на него в концерт. Всъщност ни заведох от училище тогава. И след едно негово соло на барабани, той така по типично рокоджийски манер си изхвърли палките в публиката и едната палка просто се озова в ръката ми. Аз я хванах и си спомням, че с моя съученик на връщане с тая палка не спрях да свира по седалките, след това в тролейбусите, на пейките, на спирките. И така не спрях общо взето до ден днешен. Само че добавих още една палка.
Не е било случайно това хвърляне. Значи от палката към барабаните.
Към барабаните, да. Започнах да свиря на барабани и така китарата като че ли позабравих за нея. И след което започнах да ходя на уроци, на първият ми учител по барабани беше един много добър преподавател, Генко Солаков се казва, при когото започнах сериозно да ходя на барабани, на ксилофон също. Той имаше школа, частна школа по това време, ходих на солфеж при неговата съпруга и така всъщност започнах по-сериозно да се занимавам с музика.
Всъщност знам от Боби Петров, друг наш джаз барабанист, че металът дава много добра техническа основа.
Така е. Така е,
за барабанния сет.
Да. Ами, То метал е много сложен стил за изпълнение и свирене. И това, че ние свирим джаз, въобще не означава, че сме по-добри от метал барабанистите. Напротив, даже в много случаи те са много по-технични. Просто различни стилове са. И аз се възхищавам на много от тях. Вече не се и опитвам, защото, нали, за минал този период. Докато когато бях ученик, бях много амбициозен. Свирих много с двоен педал. Така, вдъхновявах се от много такива технични барабанисти.
Когато влезе в Националната музикална академия Панчо Владигеров, Христо Йоцов ли беше преподавателят, който ти даде така джаз тласъка и ти отвори ушите за джаза, или ти си беше някак си подготвен и го имаше този гъдел?
Ами, всъщност Христо Йоцов изигра фундаментална роля в живота ми, но не след като влязах в консерваторията, а преди това. Аз съм бил винаги фен, защото той си беше известен и по това време, по телевизията, съм го гледал с най-различни проекти и винаги съм се възхищавал, но няма забравя, когато веднъж попаднах на един техен концерт в зала България на акустична версия и той засвири. Това беше много давна. Началото на 90-те някъде, 90-та може би. И той засвири на вибрафона и аз направо намях, си казах, това е невъзможно. Нали, да свириш така на барабани и на вибрафон, и всъщност от този момент нататък се влюбих в този човек, в този музикант, след което успях да се свържа с него и съм ходил на уроци и консултации много преди да вляза в консерваторията, и всеки един така момент на контакти с него е бил, съм го запомнил завинаги в сърцето си. Спомням си, когато отидох в неговото студио, когато той ме накара да свира на неговите барабани. Той вероятно забравя ти неща сега, ако го попите някой, той няма да се сети, но аз ще го помня за цял живот. И няма да забравя усещането да свира на неговия комплект. Той ме накара да изсвира там пиесите за консерваторията и така нататък. Тъй, че много преди да вляза в консерваторията съм бил вдъхновен от него.
Много е важно наистина да имаме някакви конкретни личности, да имаме достъп до тях, въобще да сме в, на една географска ширина.
Да.
И от моите разговори с музиканти до тук, Христо Йоцов е името, което най-често се посочва като вдъхновител, ментор.
Така е, така е. Аз мога да разкажа още една история, свързана с него, която всъщност е, може би, фундаментална за мен. Не само вдъхновението, а историята, която ще разкажа, е по-практическа, накратко. Защото, нали, естествено, ние вече се познавахме, и когато дойде време за изпита, за кандидат-студентския изпит, и аз излизам вкъщи, нали, подготвен, така, естествено, развълнуван. И пристигам на място и Христо ме посреща и казва, нали, той не посреща само мен, посреща и всички кандидати, обаче казва, вие приготвихте ли си паспортите? Защото, нали, за кандидатстване трябва да имаш документ, личен документ. И аз осъзнавам, че съм си забравил паспорт. И Христо, в момента, в който разбира тая новина, просто на момента извади някакви там 5 лева ли бяха по това време, вика, взимай такси и отива да си вземеш паспорта, ти ще си пропилееш живота, момче, ако не вземеш на този изпит. И всъщност така и стана. Отидох вкъщи с неговите пари за такси и се върнах с паспорта и за щастие не пропуснах изпита. Та, фундаментално може би нямаше да съм тук, ако той не беше направил този жест.
Значи сръчкванията са важни.
Да, да, да.
Много огромна роля. Наистина могат да променят цялата посока в,
да, наистина,
в линията,
да,
на,
да,
живота ни, която никога не е просто една права линия.
Точно така.
Какво те привлече в джаза и може би каква е разликата между техниката и въобще усещането в джаз барабаните и в метала и в рока? Това ще, може би, като един мини урок можеш да ни изнесеш.
Това е много интересен въпрос. Аз още от самото начало съм се интересувал от различни стилове, нали, предимно от така рок и метал. Любимата ми група беше Хелоуин на времето. Но спомням си всъщност, може би първия ми досег с джаза е бил точно от вашето национално радио, когато имаше едни предавания. Мисля, че започваха от 23 часа до 24 часа. там пускаха невероятни неща и си спомням, че всъщност по-късно осъзнах, че съм слушал албум, първи албум на Майк Брекър. И дори го бях записал, нали, защото имах щастието да имам кастофон, който записва и си бях записал този диск, който бяха пуснали. И години след това го слушах, а може би Жак Дежонет е човека, който ме е запалил към този начин, защото на свиране, защото спомням си, слушайки този запис, който си бях направил от радиото, аз нищо не разбирах, защото нали, в метала нещата са по-конкретни и там си научил нали, бита и си го свириш. Докато там Жак Дежонет беше някаква вселена непонятна за мен и си казах, боже мой, аз това искам да го разбера поне как се случва някой ден. И може би тази амбиция ме тласнала в тази посока.
Може би като динамика, начина на свирене на барабани.
Да, да, да. Не само на барабани.
Е доста
то,
приглушен.
Много правилно казваш, че динамиката е, може би, основната разлика е като музика, като стил, което отличава джаза от другите стилове. Защото, например, в метала, нали, там колкото по-силно, толкова по-интересно. Нали, докато в джаза има и силни моменти, но има много тихи, което не е лесно за един барабанист специално. Аз сега, понеже бях на един въркшоп в LA и си спомням думите на Дейв Уекъл, бяхме заедно на този въркшоп и той каза, че най-трудното за него, участвайки в триото на Чик Кария акустик бенда, най-голямото предизвикателство е било да свири тихо. А той всъщност, когато слушаш нали, как свири в тези албуми, ти се струва най-естественото нещо да свири тихо и така елегантно, обаче той си признава, че е било предизвикателство за него. Тъй, че това нещо е една от основните причини, може би, да съм бил привлечен от този начин на свине, защото съм виждал нещо, което в другите стилове липсва. Точно динамиката.
И също може би наборът от звуци различни.
Точно така, да.
Едва ли ще свириш метал с четки, например?
Не.
Сигурно е в някое четвърто измерение, както е името на твоя нов албум.
Така, да. Може и да пробваме в четвърто измерение.
Като казахме албум, нека все пак да се премести малко по малко към фокусът на това да си тук днес като гост. Издаваш албум, твой пръв самостоятелен,
да.
Така с доминиращо твои композиции, с състав, който ти си подбрал, твои приятели, не само колеги и съмишленици.
Точно така.
И с така интересното име Тесеракт. We'll be right back. Разкажи малко за албума и за хората зад него.
Мога много да разкажа, не малко. За тези хора и за албума, и за преживяването, за записите.
Като за отново... един час предавам. Да.
Отново много осъществени мечти да запиша точно с тези хора, които са и мои много добри приятели. И се чувстваме много добре с тях, когато пътуваме, когато сме на турнета заедно, когато свирим на сцената. Усещането е страхотно. Но това са невероятни музиканти. Аз съм мечтал да запиша с точно тези музиканти някой ден и това се случи. Аз понякога се обръщам назад и си казвам, Боже, това вярно ли, че се случи?
Нека да им кажем имената.
Да, нека да ги представим. На саксофоните е Владимир Карпаров, който идва специално от Германия и за записите, и за турнетата, и за всеки един концерт, за което огромно му държа огромни благодарности. Това само по себе си показва, че той така прегръща идеята, нали, с тялото си сърце, което също нещо за мен много ценно. Невероятен саксофонист, невероятен приятел, въобще много може да се говори за Владимир Карпаров. Хората го познават от най-различни проекти в миналото, защото той доста време живее в Германия. Следващия член на квартета е Веселин Веселинов Еко, който надали се нуждае от представяне, но може би по-лесно ще ми бъде да кажа с кого не е свирил, отколкото да изреждам всичките групи и музиканти. Със сигурност мога да кажа, че не е свирил с Motorhead, например. Последният член на квартета и не на последно място е Стив Хамилтън, който е много близък мой приятел и невероятен музикант, който участва в албума по много начини. Има негова красива композиция, която ще чуем малко по-късно. Участва като саунд инженер, в смисъл миксира целия албум и мастерира целия албум. И аз съм много щастлив от неговата работа. Освен това е невероятен изпълнител, пианист, свири и на акустично пиано в албума, и на кейборди. Така че просто наистина за мен е осъществена мечта да запиша с тези хора албум.
Ще започнем, разбира се, с две твои композиции. И двете са с любопитни имена. Имам чувството, че се прокрадва някаква твоя философия за живота, която си натрупал през годините. Да не говорим, че си физик, астроном, какво ли още не, изследвал си живота и от научната му страна. Представи ни тези две композиции. Едната започва с Eli, не мога да кажа до края името, а другата Uncertain Certainty или Certain Uncertainty.
Да, точно така. Да. Certain Uncertainty. Ами, Certain Uncertainty идва от квантовата механика. Да, ти си абсолютно права. Името е заимствано от там, от изводите на квантовата механика, които вече повечето хора знаем, че са много странни и са противоречиви на обикновената човешка логика. И оттам идва и подзаглавието на тази пиеса, което е Logic Ruled by Chance, нали? Което е логиката, управлявана от случайността. Тъй, че това е цялата работа. Надявам се музиката да отговаря на такова амбициозно заглавие на пиесата. А иначе, другата пиеса, която ти каза, че ще чуем след малко, се нарича Eli Lamai Sabachthani, което е един интересен цитат от библейски цитат, което представлява думите на Христос на кръста, може би последните му думи на кръста. В превод означава Татко, Боже мой, защо ме предаде? И това е една друга моя такава страст, хоби. Обичам да чета Библията и да изучавам някои религиозни въпроси и да се опитвам да си отговоря на тях. Сега това е, може би, един опит по музикален път да стигна до отговорите на дори на Христос. We'll be right back.
според теб джазът духовна музика ли е и кое те доведе всъщност да така проявиш тази креативност, да пишеш музика? Имаше ли някакъв по-дълбок замисъл?
О, да.
Духовен.
Да, със сигурност, да. Сега, за мен думата духовен има малко по-различно значение, но със сигурност в смисъл на, на мистериозно търсене на някаква истина и така нататък, да. Има много от това нещо, но в албума специално има много посвещения и от тая гледна точка мога да спомена моята пиеса, която се казва Астера. Е, аз я написах съвсем скоро, да, в памет на моята майка. Също така имаме друго посвещение, което е от Еко към трима велики музиканти, които са Васил Пармаков, Кето и Румен Тосков. Пиесата е невероятно красива, тъжна и се нарича Late Epitaph. Имаме още едно посвещение, което в този албум ние записахме пиесата на Васко Пармаков, Хуана Мария, и с нея просто искаме да му благодарим за вдъхновението и за това, че ни оставил такова наследство. И освен това, има още едно посвещение. Пиесата Или съм я посветил на един много, много близък човек с подобно име. Така че това също е в графата посвещение.
Значи всичко има своето място. Нито едно име не се е пръкнало случайно.
Да.
И нещо, което е наистина уникално за твой албум, че всяка песен има подзаглавие.
Да, почти всяка песен има. Аз си спомня, когато слагахме кодовете и вече трябваше да се издава CD-то. Някои пиеси бяха с прекалено дълги заглавия и трябваше да използваме такива съкратени варианти за удобство.
Аз трябва да кажа, че обложката е много красива, много интересна. Нали ще има физически копия на албума,
да,
които
да.
Хората ще могат да си закупят на промоцията,
да,
която е?
Промоцията ще се състои в София на 24 септември в клуб In The Mood от 20:30 часа. Там ще имаме чисто нов излязъл диск, който всъщност все още го нямаме в физическо копие, но ще бъде готов със сигурност. До тогава ще имаме видеодиска, който издадохме през пролета. И също така ще имаме и някои изненади за хората, тъй че аз ги съветвам да дойдат и да проверят. Освен това, в музикален аспект имаме някои изненади. В смисъл, ще свирим някои нови неща, които смятаме да запишем в следващия албум.
Ето, значи потокът на въображението не спира. Направо се е отключил. В този смисъл, каква е твоята житейска философия или част от нея, кое те води напред, кое те мотивира? В музика ли преминават дните ти?
Да, естествено, че преминават в музика дните ми, но само, че добавям и малко наука тук и там. Тъй като тази година успях да завърша физика, вече съм магистър по физика също така.
Честито!
Благодаря. Да, тази година много успешна се оказа за мен. Успяхме да издадем видеодиска, сега албума, завърших. Направих едно невероятно пътешествие на любими места.
Съединените
щати.
Гледахме те в социалните мрежи с не само твои идоли,
да,
но и с идоли на всички нас, джаз хората по света.
Да, наистина. Тъй, че е много успешна година и общо взето толкова успешна година се оказа за мен, че аз спокойно бих могъл да се пенсионирам, но не възнамерявам.
Звучи сякаш да има едно AI копие някъде, да има още един Емо Тасев. Да правиш всички тези неща, които правиш и толкова различни, как въобще съчетаваш наука и защо му трябва на един джаз музикант физика?
Интересно,
или
да.
Защо на един физик
му
трябва от джаза?
Да. Аз имам един подарък, една книга, която се казва The Physics of Jazz. Много специален подарък, която я препоръчвам и на физиците, и на джаз музикантите. Но всъщност моята идея никога не е била умишлено да съчетавам тези две дисциплини, ако мога така да ги нарека, а по-скоро чистото любопитство ме откарало в света на физиката. И в крайна сметка, в последствие бих казал, че намирам все по-общи неща и по-общи неща и Албумът е нещо като доказателство за това. С пиесата Тесеракт, с заглавието на албума Тесеракт. Нали, самият Тесеракт е геометрична фигура, която ни помага да разберем по математически път четвъртото измерение. Но Тесеракта всъщност представлява, да, една геометрична фигура, която, така накратко казано, са два вместени един в друг куба със свързани върхове. И сега, проблемът е, че ние в нашия триизмерен свят не можем да си представим четвъртото измерение, но тази геометрична фигура се явява като репрезентация на четвъртото измерение или нещо като сянката на четвъртото измерение. Както ако вземем един куб и го осветим и погледнем неговата сянка, ще забележим, че естествено той се проектира в две измерения и по аналогията с тази проекция от третото измерение към двете измерения, сянката му, по същия начин можем да си представим, че този тесеракт всъщност представлява сянката на четвъртото измерение в нашия триизмерен свят.
Майко мила! Добре, има много символика във връзка с албума. Да. Първо сте четири музиканти. Освен,
много добре се ориентираш.
Освен в една от пиесите, в която Шебил Бенев, китариста, придава може би петото измерение.
Да, за момент.
Стават още по-сложни нещата.
Там вече и аз не мога да обясня какво се случва. Дори физиката е безпомощна. Ами да, точно това е идеята. Ние сме четири човека, които се опитват с музиката си да надникнат към това четвърто измерение, нали, като квартет. Естествено, не можем да го направим по стандартния начин и търсим различни методи и се надявам музиката да ни помогне и се надявам да даде някои от отговорите, които търсим.
Да, това означава, че вече сте тествали твоята музика пред публика.
Да.
Което е много ценно да го направи човек преди всъщност да запише и да направи финалната версия на музиката си. Някак си да е минала през този контакт с публиката. Mm-hmm. Обясняваш ли на хората какво да слушат или каква е музиката, или просто излизате на сцената и се потапяте в свиренето?
Благодаря ти за този прекрасен въпрос. Аз ще дам пример с Янгър Барек, който гледах преди, може би, 4-5 години тук в България. И ми направи впечатление, че когато излезе на сцената, не каза нищо. След това, по време на пиесите, не каза нищо. И след като си тръгнаха, пак не каза нищо. Което някои хора приемат, нали, за странно, но аз разбрах, мисля, какво има предвид. Просто той ни каза: слушайте какво имаме да ви представим, а не какво имаме да ви кажем. Тъй, че тази концепция много ми хареса. Но аз по-скоро, когато излизаме на сцената, представям тези велики музиканти, с които имам честта да съм заедно с тях на сцената, на хората, общо взето, изказвам благодарностите си за това, че те така прегърнаха идеята да станат част от този квартет. И наистина нещата просто се случиха толкова естествено и приятелски. И аз отново искам да им благодаря за това, че сме приятели, за това, че музицираме заедно и че ми помагат да осъществя моите мечти.
Нека да кажем за предстоящото турне.
Да.
Нещата съвсем няма да се заключат до нашата столица и други публики, дори аз смятам, че още повече заслужават да чуят твоята музика, вашата музика.
Аз имам някои приятели извън София, които ни очакват вече. Тъй, че втория град след София е Перник. Този концерт ще бъде на 25 септември. В клуб Мейс или Мазе. Страхотен клуб, страхотна публика. Винаги невероятно топло ме посрещат. Там съм си тръгвал, след като вече сме събрали апаратурата, с аплодисменти. Единствено на това място в света ми се е случвало. Никъде другаде не ми се е случвало, след като, нали, вече сме свирили на бис нещо и сме прибрали, си тръгваме и хората да те изпратят с аплодисменти, когато напускаш мястото. Там се случи това нещо. Тъй, че невероятно. Да.
Перник.
Перник.
Град,
да,
който
ето.
Най-малко бихме свързали с джаза.
Точно така е, да. А другото интересно нещо е, че това е рок-клуб. И тъй като аз съм свирил там с Подуене Блуз Бенд, нали, с други формации, които са така типични за това място. И се познаваме с хората и аз отдавна им бях предложил, че искам да направим джазово събитие и вече там сме свирили поне 4-5 пъти джазови събития и винаги са препълнени. И това се случи на джазово събитие, когато ни изпратиха аплодисменти, излизайки от клуба. Да заповядат хората, ще бъде страхотно и да побързат да си резервират места, защото там не е много голямо. Това е малък клуб и много задушевна атмосфера се получава. Третия град от турнето всъщност е Хасково, където ще свирим на джаз фестивала в Хасково и аз ще имам честта да съм участник в този фестивал за първи път. Аз съм бил...
За първи?
Да, за първи път ще свирим на Хасково джаз и съм така доста развълнуван от този факт. И последният град от турнето ще бъде Пловдив, където ще свирим в клуб Jazz Insights, който е страхотен джаз клуб в Пловдив. Нека заповядат хората на 27-ми и ще приключим в Пловдив турнето.
Страхотно. Аз пък мисля да приключим предаването с композицията на Стив Хамилтън, за която ти обеща да кажеш нещо много интересно. Скара Брей.
Да, точно
също
така.
От албума Тесеракт.
Точно така се произнася. Скара Брей от албума Тесеракт. Тази пиеса сме свирили и преди да я запишем, тъй че имаме известен опит. Много красива композиция. Стив се вдъхновява да напише тази композиция от една древна шотландска местност. Той посещава тази местност, която се нарича Скара Брей. И всъщност с музиката си се опитва да синтезира различните поколения, които са минали. И той много интересно го описва в албума, така че аз препоръчвам хората да се здобият с албума и да прочитат точно начина, по който го описал. Идеята му е нещо от сорта просто да надникне в поколенията, които са преминали през това място.
Беше ми много любопитно, но забравих да те питам, когато си говорихме за науката, твоите научни занимания помагат ли ти в композирането? Виждаш ли нещата математически, дори в свиренето?
Отново много интересен въпрос. Чисто практически, ако трябва да съм откровен, не мога да кажа, че разчитам на математиката. Обаче, от друга страна, когато се упражнявам, да речем, както ти каза, броенето е в основата на нещата и не само за барабаните и за другите инструменти, но когато се упражнявам, математиката ми помага. И, например, мога да давам един много интересен практически пример в студио, когато бяхме веднъж и се опитвахме да настроим метронома, за да запишем спрямо метронома в студиото. Обаче нещо, метронома свиреше само на осмини, пък ние искахме, или обратното, по-скоро беше на четвъртини, ние искахме осмини и аз направих една бърза сметка какво да бъде темпото в четвъртини, че да се равнява на размера, в който свирим в осмини. И сметнах го набързо и се оказах прав. Така че ето практически пример за това, че математиката помага. Това постоянно го казвам на моите ученици, че музиката е математика. Нали, когато някой ученик каже, ох, не мога математика, нали, не ми говори. И аз се опитвам, нали, така, да ги конвертирам към математиката. Като казвам, че реално в музиката основата е математика. Колкото и, нали, на някой, ако не им харесва, това е факт.
Какво още би казал на млади прохождащи музиканти и барабанисти също.
Ами това, с което започнахме, всъщност много ми харесва да им казвам, че трябва да следват мечтите си и да не се отказват, да не мислят за някакви прозаични неща или за това, ако станат музиканти, какво ще правят, дали ще могат да се изхранват, да се издържат от музика. Просто мисля, че когато човек следва мечтите си, не само може да осигури комфорт на себе си и семейството си, ами наистина да прокара една пътека, която може да бъде полезна за други.
На този така високо позитивен тон, мисля да завършим предаването Джазисимо. Уважаеми слушатели, на гости ми е и беше Емил Тасев, който издава своя албум с квартета му. Ще го представи на 24 септември в In The Mood. Бъдете там, а аз благодаря сърдечно на Емо за това гостуване.
Много благодаря за поканата и желая всичко най-добро на предаването и на нашите слушатели.
Слушаме музиката на Емо Тасев от Тесеракт. Музиката